Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj bomo gostili ustavnega sodnika Klemena Jakliča. Z njim bomo govorili o težavah pri delitvi položaja v Evropski uniji, neizvolitvi Marke Pavlihe na mesto sodnika na splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu ter o dveh ločenih mnenjih ustavnega sodnika. Prva govori o preiskavi poslančeve pisarne v državnem zboru, na katero je znova opozoril na Twitterju, druga pa o tem, kje sedi obtoženi. Ne bomo pa mogli mimo zakona o duševnem zdravju, ki je v neskladju z ustavo, ter o tem, da bo moralo upravno sodišče o pritožbi Vilija Kovačiča na izid lokalnih volitev v Ljubljani odločati znova. Vabljeni k poslušanju. V našem studiju lepo pozdravljam ustavnega sodnika dr. Klemena Jakliča. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni tudi vi in lep pozdrav tudi poslušalkam in poslušalcem.
Gospod Klemen Jaklič, dobili smo nov sklic Evropskega parlamenta, ker sva v zadnji oddaji govorila o tem, bi vas danes prosil za kratek komentar. Mesta so razdeljena vsaj nekako, ni več dveh dominantnih strank, vseeno pa skrajne stranke niso prejele tako veliko, kot je bilo sprva napovedano.
Jaz bi to povezal z enim od vprašanj vašim izpred, mislim, da bi ti oddajen nazaj, ko so govorila o skrajnih strankah v Evropi in je bilo moje stališče, da sicer bodo vselej obstajale, ampak prevladale pa ne bodo. Jaz mislim, da se je tukaj že zelo zgodaj pokazalo ravno to. Namreč v globalni dobi, ko je za doseganje ciljev in učinkovito doseganje ciljev potrebno združevanje na nadnacionalni ravni, takrat že po naravi stvari stranke, ki silijo bolj v zaprto nacionalno okolje, ki nasprotujejo med nadnacionalnim povezavam, pravzaprav, kot bi rekel, se borijo z vetrom, ne? Proti vetru, tečejo proti vetru. Tako da že po naravi stvari bi rekel, da takšne stranke v globalni dobi sicer tu in tam uspejo, ne, povzročijo kakšen vihar, ampak na dolgi rok pa mislim, da ne morejo biti vodilne stranke. Vselej pa bodo obstajale, to je pa jasno. Toliko glede recimo parlamenta, ker je pa tudi bilo aktualno pred kratkim izbiranje vodstva komisije in vodstva Evropskega sveta in pač delitev ostalih funkcij. Tukaj imam pa, bi pa zgolj to rekel, da imam mešane občutke. Namreč dejstvo je, da je bila tendenca vselej, da bi kandidati, ki so vnaprej predstavljeni in ki vodijo politično kampanjo na volitvah, bili potem tudi izbrani na
za vodilne položaje.
To je pač osnovni demokratični princip. Če se tukaj umeša nekdo tretji, ne, in se izbere nekoga, ki sploh ni bil v takšni demokratični tekmi, ki ni bil angažiran kot frontrunner, kot rečemo, se pravi tisti nosilec ali pa nosilka, to že je odstop od najbolj klasičnega demokratičnega načela. Ne? Ker ljudje prej niso vedeli, ni bilo možnosti preverjanja, ni bilo možnosti, da bi ljudje videli, kako ta oseba ravna, kakšna ima stališča, da bi jo izprašali in tako naprej. Ne? In to je v bistvu delno birokratizacija namesto demokratizacije Evrope. Ne? Vsele je bila tendenca, kot pravim, da bi se to popravilo, ampak tudi tokrat očitno jim ni povsem uspelo. Ne? Tudi tu mislim, da bo, tako da imam mešane občutke glede tega. Ne? Jaz si kot prepričan demokrat želim, da bi bilo čim bolj demokratično, pač lahko samo ugotovim, da tudi tokrat ni uspelo idealno. Ne?
Kaj je tisto, kar bo morala Unija v prihodnje urediti, da bodo položaji bolj močni, če se izrazim tako navzven?
Jaz mislim, da ima Evropa ogromno za postoriti na različnih področjih. Evropska unija je seveda v procesu nastajanja, to ni neka ustaljena tradicionalna tvorba, kaj ne, ampak ukvarja se z različnimi področji, na številnih področjih bo pač morala siliti v še večjo učinkovitost. Kaj se bo razvila, da bi bila čim bolj učinkovita, to bomo še videli. Jaz sem prepričan, da ne v Združene države Evrope, čeprav nekateri ob novem vodstvu svarijo, da je pač to vodstvo že večkrat bilo za to, da bi pač dajalo izjave v smer velike integracije v smislu Združenih držav Evrope. Jaz mislim, da to ni opcija, ker pač preprosto bo preveč odpora strani nacionalnih demokracij, nacionalnih držav in delno z upravičenimi razlogi. Prav tako ni opcija suverena nacionalna država brez kakršnih koli povezovanj. To so pač tiste stranke, o katerih smo danes v začetku govorila, ampak nekakšna umestna smer, to je tisti ustavni pluralizem, so obstoj obeh ravni, ne da bi šel zdaj pač spet razlagati to, kar smo že veliko krat obdelala, ampak tu bo Evropa morala najti in mislim, da bo našla svojo smer, svojo unikatno smer in potem bo pa znotraj teh različnih področji, s katerimi se že tako ali tako ubada številnimi področji, morala iskati bolj učinkovite poti. Vse skupaj pa, to pa se mi zdi, da je bistvo, vse skupaj pa demokratizirati, napraviti bolj dostopno ljudem, bolj jasno, odpraviti birokratizacijo in pa, kar se mi zdi enako bistveno in kar je pravzaprav del tega, zagotoviti, to se mi zdi pač najbolj pomembno meni osebno, zagotoviti predpogoje delovanja demokracije tudi na ravneh nacionalnih držav, ne samo na ravni EU. Kajti na ravni EU imate vi lahko idealen demokratični proces, vse štima, ampak vedeti moramo, da se dogaja ta proces skrati na nacionalnih ravneh. In če imate tukaj nepluralizirane medije, če imate tukaj pravosodje, organe pregona, ki so do določene mere instrumentalizirani, potem demokracija enostavno ne more delovati. Niti na nacionalnih ravneh, niti na ravni EU. Tako da tukaj mislim, da bi morala Evropska unija okrepiti svoje pristojnosti in jih napraviti bolj učinkovite. Bodi si preko inštitucij, kot so Urad za varstvo konkurence. Tukaj še nismo videli nekih ostrih posegov, odločnih posegov v države članice na teh ključnih področjih, od medijske zakonodaje do, na primer, do bolj aktivne vloge pri izgradnji pravosodja ali pa organov pregona v tranzicijskih demokracijah. Tukaj bi bilo to zelo koristno.
Gospod Jaklič, koliko sploh vplivajo odločitve v Evropski uniji na vas, na vaše delo kot ustavnega sodnika ali sploh kaj?
Ja, seveda, s temi vidiki se srečujemo ves čas. Pravzaprav bi rekel, da ni seje, ko ne bi kakšno vprašanje bilo povezano s pravom Evropske unije oziroma z listinami pravic, recimo EU ali pa z listino pravic EU ali pa z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah Sveta Evrope. Tako da to je, tukaj je stalna povezanost. Je pa dejstvo tudi, da kot sem že rekel, Evropska unija ni zelo stara tvorba, zelo tradicionalna, utečena tvorba z neko zelo bogato ustavno-sodno prakso, ampak se tudi sama veže na vsebinski, na tradicijo ustavnega prava, kot se razvija že 250 let v demokratičnih državah. To se pravi, bistvo je tukaj. Bistvo je v primerjalnem ustavno-pravnem diskurzu, na katerega se naslanjajo nove članice, to kot smo nove tranzicijske demokracije, kot tudi Evropska unija sama. Tako da pravo Evropske unije po mojem mnenju dosti krat ne da res tistih, da neke formalne odgovore, vendar tudi te je potrebno pretehtati iz vidika tradicije ustavnega prava. Stoletij dognan razmišljen v okviru tako imenovane materije konstitucionis oziroma ustavne materije po vsebini. Neka načela so, neki principi, pravila, pravice, brez katerih demokratični sistemi ne morejo, pravna država, demokratični sistemi ne morejo delovati in to pravzaprav odgovora na to, kaj to je, ni v pravo EU. Pravo EU samo pobira od drugot, od vsebinskega primerjalnega ustavnega prava. Tako da je tukaj je bistvo. Pravo EU je pa ves čas prisotno. Dosti krat je tehnične narave, potem se moraš pa vprašati tudi to, ali je takšno pravo tudi skladno z nekimi globimi ustavno-pravnimi načeli in pravicami.
V začetku lanskega aprila je Ministrstvo za pravosodje na podlagi zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč objavilo razpis za 2 mesti kandidatk in kandidatov za sodnico ali sodnika na splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu. Med temi je bil v Sloveniji izbran gospod Marko Pavliha, ki pa ni uspel v Luksemburgu. Kaj ta zgodba sporoča po vaše?
Torej, jaz na to zgodbo ne gledam nič preveč pozitivno, ker se mi zdi celo nekoliko absurdno in neprimerno. Če je nek kandidat se dokazal skozi vso svojo kariero, Marko Pavliha je redni profesor z velikimi dosežki na pravnem področju, potem nekoliko čudno izpade, če nek forum, ki takega kandidata pravzaprav ne pozna skozi celoten proces njegovega strokovnega znanstvenega dokazovanja, potem na podlagi nekih papirjev in nekega kratkega intervjuja oceni, da neko oceno in da negativno oceno. To se mi zdi nekoliko sporno oziroma vsaj tega ne razumem dobro. Ne. Sem prepričan, da bi bilo drugače, če bi ga opazovali v okolju, kjer je deloval in to desetletja in desetletja, kjer je bil nad vse uspešen, kjer je nad vse uspešen. Tako da sam pri sebi ocenjujem na podlagi tega, kar sem slišal, kar sem zvedel, tudi z Markom sva se pogovarjala o tem, da je šlo seveda za neke zakulisne igrice, ki so tukaj nažalost uspele. Ne. Kaj točno, ne vem, nimam nobenega dokaza, ampak dosti krat pri takšnih stvarih gre za to, da je nekdo blizu tistim, ki odločajo, ali pa je blizu recimo nekaterim, dovolj je, da imaš dober stik, dobre odnose z nekaj takšnimi ljudmi in potem pač prenese svoje informacije, morda se zelo dobro pozna s kom in potem nažalost pride ven nekaj tretjega, kar pravzaprav stori krivico tudi kandidatu in tudi umaže ugled države. Uh-huh. Redni to pomeni pravzaprav, da pa ne drži to, ne? Ampak da nekdo, ki je redni profesor, ki je šel skozi vse te težke procedure, da je to postal, to ni kar tako, to ni samo glasovanje, ali enodnevno glasovanje, ampak to je leta in leta dela, dosegati moraš takšne in takšne kriterije, to je vse strogo natančno določeno, habilitirajo na Ljubljanski univerzi, na Ljubljanski pravni fakulteti, tako da to pomeni tudi posredno kritiko ali kaj slovenskega univerzitetnega prostora, če je to res, ne? Ampak za Marka, ki ga osebno poznam njegove uspehe, izjemne uspehe, deloval je mednarodno, tudi študiral je v Montrealu, če se ne motim, doktoriral tam, tako da mi je žal, da je po moje oceni tokrat za kulisje bilo uspešno. Ni vse le uspešno, ne, ampak tokrat je po mojem mnenju bilo za kulisje tisto, ki je bilo uspešno, ne pa kakšnakoli vsebinska, pravilna, meritorna presoja.
Mogoče ob tem, gospod Jaklič, kaj bi moralo biti vodilo pri izbiri ljudi za tovrstne položaje?
Ja, jaz predvsem mislim, da bi moralo biti vodilo
strokovnost,
ampak ne pač presoja tisti hip tam tako na kratko, ampak presoja skozi leta in leta kandidatovega dela. Jaz bi pravzaprav moralo, sistem bi moral biti takšen, da bi preprečil kakršnakoli zakulisje, ki bi na podlagi kakšnih tesnih poznanstv ali česa podobnega lahko takšno resno presojo izpodbilo. Še nekaj bi rekel, ne? Morda v javnosti so se pojavili nekateri glasovi, češ ni tipičen strokovnjak za pravo Evropske unije. Vendar to bi to tudi zame ne odtehta. Ne? Marko se ukvarja tudi s pravom Evropske unije. Ne? Pravo Evropske unije je prisotno na različnih področjih prava. Ne? Podobno kot ustavno pravo. Ne? Tudi pri nas na ustavnem sodišču, kdo pa je strokovnjak za ustavno pravo? Pravzaprav nihče od tistih, ki smo prišli, razen konkretno mene, ki sem se pač ukvarjal s tem področjem leta in leta, pravzaprav 20 leti, ni strokovnjak za ustavno pravo. Ali to pomeni, da ne more biti ustavni sodnik? Nasprotno, jaz mislim, da je obogatitev, da prihajajo sodniki iz različnih področji, ne? Ustavno pravo, pravo EU, sta pa taki bolj krovni disciplini, ki se ju pač sodnik s časoma tudi priuči. Ravno to zapiranje prava EU v svoje lastne okvire je tisto, kar mene ves čas že moti, vsa ta leta in to vem, da moti tudi tiste, ki so zunanji opozovalci. Moji kolegi profesori iz ZDA, na primer, so ves čas se držali za glavo, pa kaj je to? Je to nekaj tako specifičnega, da samo največji strokovnjaki najbolj podrobni strokovnjaki za pravo EU razumejo. To je prevelika džungla nekih tehničnega pristopa k pravu, nekih direktiv in tako naprej. In to je tudi tisto, o čemer sva prej govorila, prevelika specializacija, prevelika birokratizacija in prevelika odtojenost od ljudi. Ne? In jaz mislim, da je celo pozitivno in dobro, da prihajajo ljudje z različnih področij, ki niso tisti specifični strokovnjaki za pravo EU, ker se mi zdi, da je pravo EU preveč tehnična disciplina. Ne? Je pa tako pomembna, da ne bi smela biti tehnična. Tako da jaz osebno, kot rečeno, ne vem, ali to pomeni, da tudi na ustavnem sodišču so ljudje, ki niso kompetentni. Ne? Če bi ta test uporabili, če Marko Pavliha ni strokovnjak za pravo EU, čeprav se s tem tu in tam ukvarja, potem bi to pomenilo točno to. Ne? Da na ustavnem sodišču tudi nimamo ljudi, ki so kompetentni in bi tudi pač morali odpasti. Ne? Tako da tudi tega argumenta jaz ne sprejemam, vsaj v tej zgodbi ga nisem razumel, zase vem, da ni, pri sebi vem, da ni pravi, ne? Tako da jaz osebno sem prepričan, da je šlo za kulisne igrice in da so nažalost tukaj uspele. Ne. In naredile škodo, krivico kandidatu, sicer mislim, da se kaj dosti ne sekira, to je pač eno od manjših križišč v njegovi sicer veliki karieri in dolgi karieri.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci na Radiu Ognjišče, spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Moj gost je ustavni sodnik Klemen Jaklič. Midva se bova v nadaljevanju dr. Klemen Jaklič ustavila pri nekaterih odločitvah ustavnih sodnikov, tudi pri nekaterih vaših ločenih mnenjih, pa najprej k novici v začetku meseca ste ustavni sodniki odločili, da je zakon o duševnem zdravju v neskladju z ustavo. Ugotovili ste, da obstoječa zakonska ureditev sprejema oseb z duševno motnjo v varovanju oddelek ni skladna z ustavnim načelom varstva osebne svobode ter varstva človekove osebnosti in dostojanstva. Državni zbor tako mora protiustavnost odpraviti v 9 mesecih. Mogoče kratka obrazložitev.
Ja, hvala za to vprašanje. Tukaj gre za zelo kompleksno, večplastno odločitev, ki je zelo, po mojem mnenju, zakomplicirana na nek način, na pravniški način, ampak hvala Bogu, po drugi strani se jo pa da tudi zelo enostavno razložiti vsaj njeno bistvo. No in to bom skušal zdaj napraviti, da bi bilo čim bolj razumljivo za poslušalke in poslušalce. Razveljavili smo zakon na tem področju in namreč tiste določbe, ki se tičejo odzema osebne svobode, po zdravljenju nekoga, ki je duševni bolnik, ki pa je še vedno nevaren sebi ali drugim in mora zatorej mu biti odzeta prostost in biti nastanjen v nekem centru, kjer pač se poskrbi za to, da je vsaj po določbah trenutnega zakona, ki smo ga razveljavili, zase in za druge ni več nevaren. Ampak ta zakon se je osredotočal zgolj na vidik varnosti, kot sem ga tudi sedaj poudaril. Ustavno sodišče je pregledalo svojo judikaturo z tega področja in ugotovilo tudi mednarodno, da ni dovolj zgolj varnostni vidik, to bi bilo na primer pri tistih, ki niso bolni, ne, pri katerih je zgolj problem varnost, ne, so zgolj nasilni. Ampak pri bolnikih, tudi pri tistih, kjer je akutno zdravljenje že zaključeno, ni akutne bolezni, ampak je pač napredek ni nujno več mogoč, se vseeno upošteva tudi tako imenovani terapevtski vidik, ne zgolj varnostni vidik. Tako da, ko se odzame prostost nekomu zaradi varnostnega vidika in se vpraša, kam pa naj ta človek sedaj gre, je nujno potrebno upoštevati tudi tako imenovani terapevtski vidik in ga nastaniti v neki ustrezni ustanovi, kjer poleg varnosti skrbijo tudi za terapijo takega človeka. Čeprav je klinično zdravljenje že končano, ampak vseeno, zato da se mu stanje ne poslabša ali pa da se mu morda v tistih primerih, kjer je to mogoče, izboljša na daljši rok. No in tukaj za ta drugi terapevtski vidik v zakonu, v našem pravnem redu ni bilo poskrbljeno. Dovolj je bilo, da ste zagotovili, da je bilo varnosti zadoščeno in to je to. Ne? In potem je prišlo do situacij, ko so ljudje in v tem primeru konkretno tudi bili v prenatrpanih centrih, in kjer ni bilo več postelj in so pravzaprav bili nastanjeni na hodniku. In tam na hodniku so živeli. Ne? Tam so se dogajale pač neprimerne, človeka nevredne stvari. Pač to je bilo človeka nevredno življenje, to se pravi kršitev dostojanstva, pa tudi pravice do svobode, če se ne upošteva tudi terapevtski vidik, glede vprašanja, kam se naj takšna oseba nastani. No, tako da sama zakonodaja sistemsko ni bila ustavno skladna, ker bi morala upoštevati tudi ne samo varnostni vidik, ne, da je vse vseeno, kje ta človek je, lahko tudi na hodniku, samo da ni več nevaren, ampak tudi terapevtski. Ne. Terapevtsko je pa to pravzaprav antiterapevtsko učinkuje, če te ves čas nekdo nadleguje, če nimaš neke zasebnosti, če si na hodniku in tako naprej. Ne. Tako da sama zakonodaja ni bila v redu, ni bila skladna z ustavo in človekovim dostojanstvom, ker ni vključevala tudi terapevtskega vidika pri presoji, kam naj bo ta človek nastanjen. In pa drugič, problem je tudi v tem, ker seveda v tej državi pri nas nimamo dovolj kapacitet, ki bi nudile tudi terapevtsko zaščito oziroma terapevtski tretma. Zato je ena od točk v tej odločitvi tudi ta, da mora vlada nemudoma sprejeti ukrepe, s katerim bi končno vendarle, ta problem se že vleče več let, zagotovila sredstva za izgradnjo oziroma za to, da bi prišli do dovolj kapacitet, ki bi za te takšne ljudi lahko poskrbele. Tako da ena od točk se ne razveljavlja samo zakonodaje, ne, ki tega ni predvidevala, ampak nalaga tudi vladi, da ne mudoma ukrepa in zagotovi pač sredstva, ki so potrebna za ureditev ne samo za varnostni vidik, pa tudi terapevtski vidik in za človeka vredno nastanitev, kar se tiče duševnih bolnikov. Ne. Tako da bomo ustrezno lahko z njimi ravnali. Zgodilo bi se po vsej verjetnosti, da če ne bi tako odločili, da bi tako odložilo Strasbursko sodišče. Glede na judikaturo, ki smo jo preštudirali, sem skoraj prepričan, da bi se to zgodilo. Tako da pravzaprav ni bilo niti nobene možnosti, pa še prav je tako, zdaj je pa žogica pravzaprav na vladi, ne. Ne toliko na zakonodajalcu, čeprav zakonodajalec tudi mora v 9 mesecih spremeniti zakonodajo, ne? Ampak zakonodajalec lahko spremeni zakonodajo. Saj ni tako težko napisati ustavno skladen zakon in potem pritisniti na zeleno tipko. Ne? Malo težje je zagotoviti vsa sredstva in zagotoviti infrastrukturo in prostore in vse ostalo, ki bo to nudilo. Seveda to bo nekaj stalo, ampak sicer je minimum človekovih pravic prekršen. Tako da to je bistvo te odločitve. Ne?
Hvala za zelo dobro obrazložitev. Res odločba je kar dolga, 22 strani ima in za tistega, ki je nevešč branja tega pravnega jezika, je kar težko zapisana.
Se strinjam, zelo kompleksna, več plastna, ampak to je bistvo. No.
Tako, hvala lepa. Pa mogoče ob tem sedaj ima vlado oziroma zakonodajalec 9 mesecev časa. Pri nas vemo, kako je z izpolnitvijo odločb ustavnega sodišča. Kaj lahko storite v primeru, če zakonodajalec v 9 mesecih ne uredi zadeve?
Jaz predlagam, da se to o tem pogovoriva takrat, ko bo bližje roko. Jaz mislim, da zakonodajalec in vlada, da tukaj bosta odreagirali. Ker to bi bil pa verjetno, prostite, mednarodni škandal. Ne, kako pa ravna neka država z prizadetimi. Ne. Tukaj se bi pa lahko primerjali tudi s kakšno avtoritarno državo, pa s kakšno državo iz polpretekle zgodovine, kjer niso prav pravilno in lepo ravnali z pač temi deprivilegiranimi skupinami.
In to bomo spremljali, torej več v prihodnjem letu. Še ena odločitev je iz začetka meseca, dr. Klemen Jaklič, upravno sodišče bo moralo o pritožbi Vilija Kovačiča na izid lokalnih volitev v Ljubljani odločati znova. To ste odločili ustavni sodniki, vi ste podali pritrdilno ločeno mnenje v zvezi in ga naslovili z naslovom Svobodno oblikovanje volilne volje in vprašanje županskih volitev. Prosim.
Ja, pri tem primeru je šlo za vprašanje ustavne skladnosti lokalnih volitev, tako mestno-svetnih volitev, volitev za mestni svet v Ljubljani, kot tudi volitev za župana v Ljubljani. To je gospod Kovačič oboje izpodbijal. Češ, da je prišlo do kršitve enakopravnosti v volilni kampanji, do strokovno rečeno kršitve svobodnega oblikovanja volilne volje. Naprimer s tem, navedbi je bilo precej, s tem, da je pač v enem od glasil župan tekom kampanje imel velik intervju, ki pač je bil del kampanje, česar ne bi smel, ker se za to glasilo uporabljajo javna sredstva, ker gre za javni denar in bi torej pač morali biti ali vsi kandidati enakopravno zastopani tukaj pri intervjujih, ali pa nihče ne bi smel imeti takšnih privilegijev, ne? Ker gre za javni denar. Porabo javnega denarja v politični kampanji pa je seveda prepovedana in gre za kršitev neutralnosti v politične kampanje, enakih možnosti oziroma z drugimi besedami enakopravnosti pri svobodnem oblikovanju volilne volje, kajti s tovrstnimi intervjuji, oglasi in podobno nagovarjaš voljivce, ne? In če uporabljaš pri tem javno oglasilo, kjer je pač po naravi stvari del javnega denarja, potem imaš prednost, ki je sicer ne bi imel, če ne bi tega storil. Ne? Nimaš pa pravice do javnih sredstev v kampanji, ampak ali pa mora biti enakopravnost tukaj zagotovljena na drugačen način. Skratka, to je bila kršitev in pojavilo se je upravno sodišče je odločilo, da kljub temu, da je šlo za kršitev, ni bilo sporno, rezultat volitev naj ne bi bil sporen, vendar pri tem ni opravilo glavne obravnave. Vseh teh navedb, to je bila samo ena od navedb pritožnika, navajajo je vse mogoče kršitve, potencialne kršitve. In ustavno sodišče je presodilo, da bi moralo upravno sodišče v tako pomembni zadevi napraviti glavno obravnavo. Tudi to je skladno z doktrino Evropskega sodišča za človekove pravice. Bistvo pa je v tej doktrini, ki jo je začelo razvijati nemško sodišče, o tem, da mora biti oblikovanje volilne volje volivk in volivcev svobodno in enakopravno, da imajo vsi kandidati enake možnosti. Nisva se o tem že govorila v prejšnjih oddajah, v spomladi sem o tem predaval točno s tem naslovom, svobodno oblikovanje volilne volje v Združenih državah. Povezano je z vprašanjem pluralnosti medijev, z vprašanjem teh spletnih kampanj, če se spomnite, tako v ZDA, kot v kampanji za Brexit in podobno, večplastno vprašanje spet, ne? Ampak klasična doktrina je tista, ki se nanaša ravno na uporabo javnih sredstev v volilni kampanji. Ne? Zelo me veseli, da je ta koncept svobodnega oblikovanja volilne volje zdaj prodrl tudi v slovensko judikaturo. Pri prvi odločitvi, kjer je bil tudi Vili Kovačič pobudnik oziroma pritožnik, to je bilo takrat za referendum o drugem tiru, je šlo pravzaprav tudi za to. Ampak takrat ustavno sodišče še ni uporabilo tega termina, svobodno oblikovanje volilne volje, enakopravno oblikovanje volilne volje, zdaj ga pa je že vse polno ga je v tej odločitvi. Klicujemo se na nemško ustavno sodno prakso, pa na švicarsko, ta ustavno sodno prakso, ki uporablja isti termin, tudi švicarska, po nemškem vzoru. Tudi Francija je zelo bogata tukaj pri judikatih na tem področju, tako da mislim, da tukaj smo dobro zajadrali v te vode tradicionalne ustavne demokracije, ki ima to počiščeno. Ne? In zdaj tudi pri nas se počasi čisti. Tako da sem z veseljem podprl odločitev v delu, ki se nanaša na razveljavitev sodbe upravnega sodišča, ne, glede glavne obravnave, ker je prišlo tukaj do te kršitve svobodnega oblikovanja volilne volje in bo sedaj upravno sodišče, tako kot posod pri ostalih državah, ki sem jih zdaj omenil, moralo presoditi, ali je to vrstna kršitev, upraviti glavno obravnavo, vse temeljito izprašati, eno stran, drugo stran, ni na to presoditi, ali je to vrstna kršitev svobodnega oblikovanja volilne volje lahko vplivala na volilni izid glede mestnega sveta. Tam so seveda razlike majhne, kajti gre za proporcionalni volilni sistem, gre za različne stranke, gre za vprašanje, če hočete enega mandata, ali pa dveh, ali pa treh, ampak če že en mandat je dovolj. Ne? In torej gre za vprašanje nekaj tisoč glasov morda, ne? In na nekaj tisoč glasov pa lahko se morda lahko vpliva na ta način, da se v neko javno glasilo, pač v javno glasilo objavi neko močno sporočilo in to morda vpliva. Ne? Zdaj, to bo moralo presoditi sodišče, ali to vplivalo, ali ni vplivalo, ali je mogoče izključiti, da gotovo ni vplivalo. In če je mogoče izključiti, potem po veljavni mednarodni doktrini, tudi slovenski sedaj, pomeni, in ta standard smo vzpostavili ustavni sodniki, s to odločitvijo pa še s tisto prej v referendumu, če ni mogoče izključiti, da bi bil rezultat drugačen, glede recimo enega mandata, dveh mandatov, vseeno, glede tistih nekaj tisoč glasov, potem je potrebno takšne volitve razveljaviti. To bo moralo, o tem bo odločalo, kot rečeno, sodišče, ko bo upravno sodišče, ko bo upravilo glavno obravnavo, ampak po tem standardu, ki smo ga mi sedaj vzpostavili, je isti pravzaprav kot v Zahodni Evropi po državah, ki sem jih omenil. In bo moralo razveljaviti ali pa zaključiti, da takšna kršitev, kakršna se je pač zgodilo to, koliko kršitev se je pač zgodilo, to bo moralo presoditi, ni mogla vplivati. Ne, gotovo ni mogla vplivati. V takem primeru pač ne bo razveljavilo volitev. Ne. Ampak to bo moralo biti vse obrazloženo, seveda. In potem si predstavljam, da so mogoče še pritožbe zoper takšno vsebinsko odločitev. Ne. Zdaj smo zgolj spostavljali standard. No, moje ločeno pritrdilno mnenje, pritrdilno zato, ker sem se s tem strinjal, z volitvami v mestni svet, je pa, sem pa vseeno podal ločeno pritrdilno mnenje zato, ker se nisem strinjal z drugim delom, to je glede županskih volitev. Jaz sem rekel, da bi enako morali enak standard vzpostaviti tudi za županske volitve. In ne glede na to, kako bi upravno sodišče odločalo, ali bi bil tam rezultat tako daleč narazen, ne, med prvim zmagovalcem in zasledovalcem, ne, zasledovalci, da je nemogoče reči, da bi takšna in takšna kršitev lahko vplivala, ne, ampak jaz sem rekel, sej še nismo ugotovili, upravno sodišče še ni upravilo glavne obravnave, ni ugotovilo, ali je šlo za kakšne kršitve, je šlo vse. Mogoče je šlo za več kršitev, se navaja vse mogoče pritožnik. Ne. Tako da šele, ko bi upravila glavno obravnavo, potem bi lahko presodilo, ali je razlika res prevelika, da ni mogoče izključiti, da bi kršitve, potencijalne kršitve vplivale na izid. Ne. Jaz sem ustrajal na tem, večina se je pa temu vprašanju izognila, županske volitve in je zavrgla v tem delu vlogo, z razlogom, češ, da pritožnik Vili Kovačič ni izredno navajal tekom postopka, da izpodbija županske volitve kot volilec. Kot volilec, kajti županske volitve bi moral izpodbijati kot volilec in ne zgolj kot nekdo, ki je nastopal na lokalnih volitvah. Ker vemo pa, da je nastopal, da ima pasivno volilno pravico in vsi vemo, da je tudi volilec. Ne? Vendar v svojih zgodnih vlogah tega izredno ni zapisal, čeprav to izhaja iz narave argumenta in iz narave stvari. To pa je izredno zapisal šele v ustavni pritožbi. No in to je bilo za moje kolegice in kolege prepozno. Moral bi odločati, odlev to zapisati že mnogo, mnogo prej, ne, s čimer se jaz seveda nisem mogel strinjati, ker se mi zdi preveč formalistično in se mi zdi pravzaprav, da je prišlo do, to sem zapisal v ločeno mnenje, do, ne mora se znebiti občutka, no, da je prišlo do tendence, da bi se pač županskim volitvam pa vendarle izognili, da ne bi odpirali ali jih postavljali pod vprašaj, ne, ker gre za občutljivo temo, ne. Ker gre za morda, napisal sem bolj nedotakljivo, kot pa je vprašanje enega mandata mestnega svetnika. Ne. Tako da tukaj sem bil precej kritičen in sem zapisal, da bi volilno telo, ki takšno odločitev razume, ki jo vidi, ne, češ, zato ne bomo o tem odločali, ker nisi izredno navedel, da izpodbijaš kot volilec, ne. Čeprav si navedel vse argumente, se ne bo moglo znebiti občutka, da gre za politično pristransko odločene. Ne. Zdaj, ali je, ali ni, tega ne trdim, ampak trdim pa, da se vsako politično telo, ki je soočeno s takšno odločitvijo, vidi takšno odločitev, to vpraša. Se to vpraša in legitimno se to vpraša, ne. Ker gre za veliko stopno formalizma, po mojem mnenju. Vse vsi vemo, da ima aktivno volilno pravico, vse vsi vemo, zakaj izpodbija. Vse to je posem jasno. Ne. Zdaj reči, ne bomo ti sprejeli vloge, zato ker nisi izredno navedel, da si volilec, je po mojem prevelik formalizem.
Gre za črkobralstvo.
Ja, prav za res.
Doktor Klemen Jaklič, sedaj bi se dotaknila še dveh ločenih mnenj. Prvo govori o preiskavi poslančeve pisarne v državnem zboru, druga pa o tem, kje sedi obtoženi. Tokrat ste podali predvsem na to temo nekoliko daljše odklonilno ločeno mnenje, a o tem v nadaljevanju. Če greva k preiskavi pisarne poslanca Andreja Širclja, napisali ste ločeno odklonilno mnenje.
Ja, to je odločitev že izpred leta dni, ne? Ampak je bila sedaj postala ponovno aktualna zato, ker je v javnost prišla informacija, da je v tistih dejanjih, glede katerih je bil poslanec Šircelj preiskovanec, da ni bilo prav nič spornega. In je zadeva sedaj zaključena tudi v smislu preiskave. Nihče več tega ne preiskuje, nič ni bilo storjenega protipravnega, saj iz vidika poslanca Šircla, če gre zaupati javnim informacijam, ki so zaokrožile glede tega pred kratkim. No in naša odločitev je pa že izpred leta dni. Ne? In sem jaz samo na njo spomnil zdaj z enim svojih tvitev, ko se je to pokazalo, da ni bilo nič spornega.
Spornega
pa se je zgodilo veliko s tem, po mojem mnenju, in to sem takrat v tistem ločenem mnenju pred leta dni kritiziral, da so preiskovalni organi povsem svobodno brskali po poslančevi elektronski komunikaciji in to zasegli v celoti, ne samo glede tistih potencialnih mailov, ki bi se nanašali na potencialno kaznivo dejanje, ki ga ni bilo, kot sedaj vemo, ne? Ampak kar celoten server z vso politično vsebino, z vsemi političnimi preigravanji, strategijami in tako naprej so zasegli takrat. In pri nas na ustavnem sodišču je bilo takrat vprašanje, ali je to nesorazmeren poseg v poslančevo, ne samo zasebnost kot osebno zasebnost, ampak njegovo funkcijo poslanca, ki jo mora upravljati svobodno, tako da se ne izpostavlja političnih informacij, ki nimajo nobene zveze z kaznivim dejanjem, ampak se preišče zgolj tiste, ki imajo veze s tem, ne, zaseže. In jaz sem takrat v svojem odklonilnem mnenju to razdelal natančno, tudi primerjalno pravno in sem ugotovil, da je sorazmerna ureditev samo tista, ki pravzaprav zahteva, da neka tretja neutralna oseba, ne vem, kdo je to zapriseženi, recimo ombudsman ali pa zapriseženi ali pa sodnik, posameznik, ki na zadevi ne dela in kaj podobnega, najprej pregleda vso to dokumentacijo, potem pa tisto, ki nima nobene zveze z preiskovanim dejanjem, vrne poslancu in samo tisto, ki bi potencialno lahko imela kakšno zvezo, pošlje preiskovalnim organom. Tako da nimajo dostopa do politično občutljivih vsebin, ampak zgolj do tistih oskih segmentov elektronske komunikacije, ki se morda tičejo preiskovanih dejanj. No, to bi bila sorazmerna ureditev, ki bi ohranila pravico poslanca do njegove zasebnosti v njegovem delovnem okolju, ki je pomembno za upravljanje sploh funkcije poslanca. Ne? Ampak pri nas je bila ureditev, da ti lahko kar vse zasežejo preiskovalni organi in potem to oni počasi prebirajo in imajo odlečejo k sebi. Ni nobene neutralne tretje osebe, ki bi to prej filtrirala, ne? Tako da do preiskovalnih organov ne bi vse prišlo. Ne? Vemo pa, kako je pri nas s preiskovalnimi organi. V preteklosti so bili že primeri, ko so diski prišli v napačne roke, v javnost in tako naprej. Tako da ni to vodotesno. Ne? Ni takšna ureditev, ni ravno sorazmerna. Ne? Obstajajo milejše poti, kako zagotoviti, da se kaznija dejanja lahko preganja, pa ne hkrati s tem posreduje vso politično pošto z vso politično vsebino preiskovalnim organom. Ne. No in takrat sem bil jaz izredno kritičen, ker večina pravzaprav ni želela, po mojem stališču, takrat sem zapisal, če se namotim, da je celo zlorabila svojo funkcijo, ni želela uvideti, da v ustavni pritožbi na 5-6 mestih piše, da gre za nesorazmeren poseg in približno opiše na način, ki sem ga tudi jaz zdaj povzel. Takrat je večina odločila, češ da, ker se pritožujejo tudi poslanke in poslanci, to tukaj ne gre za njihovo zasebnost, za njihovo pravico in torej to zavržemo, tega ne upoštevamo. Ampak jaz sem pojasnil, da sej med temi poslanci in poslanci je poimensko naveden tudi pritožnik Andrej Šircelj in da se tudi on, tukaj pa gre za njegovo pravico do zasebnosti v delovnem okolju, kar je nujno za njegovo upravljanje, ne, dejavnosti dela poslanca. No, ampak na to ni bilo pravega odgovora, pravzaprav ni bilo nobenega resnega odgovora. Ne. Zato sem že večkrat zapisal in tudi večkrat javno rekel, da je zame to na najbolj nestrokovnih odločitev, odkar sem na sodišču. Še danes mi ni jasno, kako je to mogoče, kako je nasprotno stališče mogoče. Ne. Ga sprejemam, je veljavno pravo, ker je pač ima večino, ampak logično mi ni pa polnoma nič, ne. Ker navajal je to v pritožbi, mislim, da je večinska odločitev celo zapisala, da tega ni navajal oziroma da ni navajal, ker je pač predpostavljala, da se pritožujejo vsi poslanci. Ne? Ampak med temi poslanci je bil tudi Šircelj, vsaj v tem delu so bile navedbe tam. Tako da na ta način se je tista večina, ki je o tem odločila, izvila testu sorazmernosti in zato ni bilo treba ugoditi. Tožniku. Če pa bi se presojalo po testu sorazmernosti, kot sem omenil, ne bi bilo vprašanje. Bi bilo potrebno razsoditi, da ukrep odzema celotne pošte z vso politično vsebino seveda ni sorazmeren.
Toliko o tem. Hvala lepa, dr. Klemen Jaklič. Le še zadnje vprašanje. Še drugo ločeno odklonilno mnenje v primeru, ki sedi obtoženi drugič. Zadeva le ni tako preprosta, kot zgleda.
Ne, ni preprosta. V podzakonskem predpisu je določeno, da obdolženi sedi pri svojem zagovorniku na sodnikovi, recimo, desni strani, na eni od strani, na nasprotni strani imate pač tožilstvo, nasprotno stranko, enakost možnosti, kontradiktornost in tako naprej. Ampak potem ta določba pa pravi, razen če sodnik ne določi drugače. No in včasih se zgodi, kar precejkrat se naj bi zgodilo, tu obstaja tudi neka študija, ki je priložena v spisu k tej zadevi, naj bi se kar v znatnem številu dogajalo, da sodnik odloči drugače in da mora obtoženi sedeti na sredi, na tako imenovani zatožni klopi, medtem ko je njegov odvetnik na sodnikovi, recimo, desni strani, tako da ne sedita skupaj, ampak je obtoženi na zatožni klopi na sredi, na levi strani obtožilstvo, na desni pa zagovornika obtoženega. Takšna ureditev je po mojem trdnem prepričanju protiustavna, iz več razlogov. Iz razloga dostojanstva, ker dokler nisi pravnomočno obsojen, si nedolžen. Zakaj bi potem sedel tam kot nek kaznjenec na posebnem mestu? Lahko sediš na nasprotni strani od tistega, ki te preganja. Enakost orožij. Dokler ti nasprotnik ni dokazal, da si kriv pravnomočno, si nedolžen. Torej ni nikakršnega razloga, da bi sedel na kakšni zatožni klopi, ampak si lahko na nasprotni strani od tistega, ki te preganja. To terja že človekovo dostojanstvo, že svoboda, že načelo, da si nedolžen, dokler ti krivda ni dokazana. Drugi razlog je pa ta, da če sediš na zatožni klopi, stran od svojega odvetnika, ti je seveda kršena ali pa saj okrnjena pravica do učinkovite obrambe. Kajti, če nisi ves čas s svojim odvetnikom, se tudi ne moreš ves čas posvetovati, ko bi bilo treba. Ne? Oziroma, saj lahko stopiš, bi nekdo rekel, do svojega odvetnika, se ti ni prepovedano. Ne? Ja, to je že res, ampak mnogo bolj nerodno je stopati ves čas do svojega odvetnika, kot pa se tam stati ob njem in se in si kaj zašepetati, kadarkoli ti pač nekaj pride na misel. To je mnogo lažje. Tako da je tudi učinkovita obramba otežena, če sediš na sredini in ne na strani pri svojem odvetniku. Tako da gre za obe pravici. Tukaj je bilo, mislim, da kar nekaj glasov že za to stališče, uprit temu stališču, da gre za neustavnost. So pa to na to opozarjali že pravniki pred menoj. Jaz sem samo v zadnjem času postal pozoren na to vprašanje. Nekateri, na primer, so pisali že o anekdoti iz tega znanega francoskega pravnika Badinterja, ki je bil nekoč v Sloveniji na obisku, pa je rekel, no, kakšen, da vidim, kakšen nivo pravne države imate, kakšna zagotovila imajo pri vas obtoženi, na primer. Pokažite mi, kakšno dvorano, v kateri sodite kazensko pravno. In je tam rekel, kaj pa je to na sredini, ne? Pa je rekel, so rekli, ja, zatožna klop, ne? Rekel, takoj vem, kakšen postopek imate, na kakšni ravni je vaša pravna država. Ne? Nimate kontradiktornega postopka enakih možnosti, ampak imate inkvizitorni. To je tako kot recimo v kakšnem nedemokratičnem sistemu, kjer je nekdo že tam že v a priori obsojen, zdaj se samo še brani iz zatožne klopi, ne? Poskuša dokazati svojo nedolžnost. Je pa že pod prezumcijo krivde, ne? Tako je rekel, takoj vem, kakšen postopek imate, kakšen nivo imate. To naj bi bila anekdota. Ne? Zdaj pač krožijo različne variacije te zgodbice, tudi po sodnih hodnikih sem slišal že različne, kot odziv na svoje ločeno mnenje in tako naprej. Ampak tisti, ki jo je zapisal, jaz sem je dobesedno povzel po tistem, ki naj bi bil zraven. No, zdaj.
Ampak kolegi sodniki pa se niso strinjali.
Torej, mislim, da so se vsaj trije strinjali, ampak jaz pravzaprav ne dvomim, da bo to vprašanje, ko bo prišlo, mislim, da še ni v celoti prišlo v meritorno vsebinsko presojo, da je še nekaj procesnih razlogov, ki so nekatere od sodnikov motili, če se ne motim, lete, že nekaj časa od tega, kar smo to odločili. Ampak mislim, da se v celoti vsebinsko še nismo razpravljali, da bi seveda vse le razpravljamo tudi vsebinsko, ampak da so tudi tukaj neki procesni momenti, naprimer, mislim, da to, da bi, že vem, kaj je tukaj, zdaj sem se spomnil. Dejansko so procesne ovire, vsebinsko o tem še nismo v celoti odločili, zato ker je šlo tukaj za pobudo, ta postopek še ni končan, ko bo postopek končan, ko bodo izčrpana prav vsa pravna sredstva, bo šele prišel na ustavno sodišče. Tukaj pa pritožnik zatrjeval, da bi že zdaj, pred izčrpanjem vseh pravnih sredstev, prišel na ustavno sodišče glede tega vprašanja in je podal pobudo za abstraktno presojo tega člena podzakonskega predpisa. No in nekateri sodniki so mnenja, da pač ti členi ne učinkujejo neposredno, ampak da se lahko zoper te člene pritožuje tudi preko rednih stopenj na rednih sodiščih. No in tu je eden od razlogov, zaradi katerih pač nekateri, čeprav razumem, ne, glavno odločitev, sklep, niso podprli stališč, ki jih tukaj zdaj razlagam in ki sem jih zapisal v ločenem mnenju. Kako bo večina odločila, ko bo primer očiščen vseh procesnih ovir in pred ustavnim sodiščem pravzaprav samo, ko bo samo vsebinsko vprašanje, tega pa seveda ne vemo, ampak jaz imam zelo dobre občutke.
Doktor Klemen Jaklič, iskrena hvala za današnji pogovor. Znova je bil zanimiv kot vedno. Hvala lepa.
Hvala lepa tudi vam za povabilo.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, to je bilo vse v današnji oddaji Spoznanje več predsodek manj, ki sem jo pripravil in vodil Alen Salihovič.
Spoznanje več. Predsodek manj.